habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaadaa bisha agoostana waa 13 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka fmyada iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya ama idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baarlamaanka somalilan oo u yeeray mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha ee dowladda.
waxaan u yeeray gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo tiimkiisi iyo lateriyaashasi sharco oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaynu hawshan hawlo yaroo ku horeeyo xogayaha guud inoo sheego. maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerka, maadaama aynu inagu xeerka ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin, ay doontoodii xaq bay leeyihiin, xaqoodii iyaga aynu siino.
waxaa kaloo nidiin haynaa waraysi ku saabsan maraykanka oo soo afjaray joogitaankiisii afghanistan 20 sano kadib.
Waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Maraykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Maraykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin kooxda Taliban ayaa talaadada maanta ah u dabaaldegtay inay si buuxda xukunka dalkaasi ay ugu soo laabatay kadib markii askartii ugu dambeysay ee Maraykanka ay dalkaasi ka baxeen, taasoo soo afjartay 20 sano oo dagaal ah. dagaalkii ugu dheeraa ee milatariga Maraykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenimadii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Maraykanka ay ka soo duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo ay ka socotay howlo daadgureyn ah oo dalkaasi looga soo saaray dad ka badan 123,000 oo qof. dagaalyahanada Taliban ayaa si degdeg ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyagoo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. hambalyo Afghanistan guusha waa mid aan dhammaanteen leenahay, ayuu afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Kandahar oo ah halkii uu dhaqdhaqaaqa Taliban uu ka dhashay ahna magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi. ayaa waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo u dabaaldegayay ka bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan. weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof, sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiinta Yemen. telefishinka rasmiga ee dowladda Sacuudiga ee Al Akhbaariya ayaa wariyay in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha hawada laga qabtay laguna guuleystay in la soo rido. telefishinka ayaa wariyay in warar horudhac ah ay sheegayaan in 8 qof ay dhaawacmeen, diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. qoraal ka soo baxay xulufada uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in dadka dhaawacma ay ku jiraan 1 qof oo u dhashay Sacuudiga, qof u dhashay dalka Nepal, iyo 3 u dhalatay dalka India, iyo 3 Bangladesh u dhalatay oo ka mid ah markaasi dadka uu soo gaaray dhaawaca halista ah. jabhadda xuutiyiinta ayaan weli ka hadlin weerarkan. Pakistanna waxaa lagu soo waramayaa in booliiska argagixisa la dirirka ah ee waddankaasi ay sheegeen in howlgal ka dhacay gobolka Baluchistan ay ku dileen 11 mintidiin ah oo ka tirsan kooxda Daacish weerarkan oo dhacay talaadada maanta ah ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Mastung halkaas oo muntidiinta Daacish ay dhawaan ku dileen laba askari oo boolis ah booliska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta bom gacmeedyo iyo waliba hub kala duwan waaxda argagixisa la dirirka waxay sheegtay in markaasi ay tallaabooyin dheeri ah qaadayso ma aanay sheegin halkaasi weerarada ka dhacay ma tafaasiil dheeraada oo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay ku dileen weerarkaasi Quetta oo ah caasimadda gobolka Baluujistaan ayay kooxda Daacish sheegtay dhowr weerar oo hore oo ka dhacay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta amar ku bixiyay in saraakiisha ciidamada booliska iyo ciidamada militariga ah la siiyo $200 lacag u dhiganta isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha dambe ka dhacaysa dalkaasi lacagtan la siiyay ciidamada ayaa daba socotay ilaa iyo $135 oo dhawaan la siiyay saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duma lagu wado in ay qabsoonto bisha September sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxay u dhigtay maciishada oo cirka isku shareertay iyadoo mushaaraadkiina ay hoos markaasii u dhaceen xiriirka macluumaadka sharciga ee Ruushka ayaa muujiyay in Vladimir Putin uu saxiixay wareegtooyin amraya bixinta lacagtan cadaanka ah oo hal mar ah oo gaaraysa $200 oo loogu talagalay xubnaha militariga iyo hay'adaha fulinta sharciga lacagtaasi ayaa la bixin doonaa bisha September wakaaladda wararka ee Interfax ayaa sii xigtay ama soo xigtay xildhibaan Andrew Macroff oo madax ka ah gudiga miisaaniyadda ee baarlamaanka waddankaasi oo sheegay in lacagta guud ee la bixinayo ay dhan tahay $6.8 billion Mareykanka habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa VOA Washington mas-uuliyiinta ururka midowga Yurub ayaa maanta ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka iyagoo ka arrinsanaya qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in arrintan ay ka dhalan karto qulqulka qaxooti iyo muhaajiriin hor loo soo gaara dalalka midowga Yurub si la mid ah sanadkii 2015 marka dalka Syria ay dagaaladu ka dhaceen Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada London
Wasiirada Cadaaladda iyo Arrimaha Gudaha ee Midowga Yurub ayaa shir uga furmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo talaada ah kulankan ayay uga arrinsanayaan qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in ay arrintani ka dhalan karto qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriin hor leh oo soo gaara dalalka Midowga Yurub kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay ka duuleen garoonka caalamiga ee magaalada Kabul taas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku abid galo Midowga Yurub oo ka kooban 27 dal ayaa diiradda saaraya sida looga hortagi karo in mar kale ay dib u soo laabato musiibadii qaxootiga ee sanadkii 2015 markii dagaalku uu ka qarxay dalka Syria. Xilligaas waxaa ku soo qulqulay qaaradda 1 million oo qaxooti ah, waxaana ay horseeday muran ka dhex urtay dalalka Midowga Yurub oo xilligaasi si weyn isugu khilaafay sida loo maareyn lahaa qaxootiga iyo sida dalalku ay u kala qaybsan lahaayeen. Midowga Yurub ayaa ka walwalsan in mowjadahan cusub ee muhaajiriinta Afghanistaniyiinta ay soo gaaraan qaaradda isla markaana ay ka dhalan karto xiisad dalalka dhexdooda ah mar kale. Midowga Yurub ayaa suuragal ah in ay xoogga saaraan in dhaqaale la siiyo dalalka dariska la Afghanistan si qaxootiga aanay ugu soo gudbin dhinaca Yurub. Wakiilka Midowga Yurub ee arrimaha gudaha Yalva Johansson oo wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels ayaa tiray
We are in a situation, of course, where we need a comprehensive approach towards Afghanistan. We need to avoid a humanitarian crisis. We need to avoid a migratory crisis.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan u baahanahay inaannu la imanno hab dhameystiran oo ku wajahan Afghanistan. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano musiibada bani aadamnimo. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano dhibaatooyin ka dhasha socdaalka. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano khataraha amniga. Qof walba wuxuu jeclaan lahaa in uu ka fogaado xaalad la mid ah tii sanadkii 2015, mana ka fogaan karno. Waa inaannu hadda u diyaar garownaa iyo sidii aan wax uga qaban lahayn arrinta. maaha inaan sugno inta dadka ay ka soo gaarayaan xuduudaheena. Waxaan u baahannahay inaan si wada jir ah wax uga qabanno. Waxaanan u malaynayaa in dhammaan waddamada xubnaha ka midowda Yurub ay isku raacsan yihiin arrintaas. Hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay warqad ay u dirtay Johansson in ay ku tiri in midowga Yurub iyo waddamada xubnaha ka ah ay tahay inay ka fogaadaan jawaabaha aadka u dhaawacaya qaxootiga ee xoogga lagu saarayo ilaalinta xuduudaha dalalka midowga Yurub iyo soo jeedinta ama qaadista tallaabooyinka u wareejinaya mas-uuliyadda ilaalada qaxootiga dalal saddexaad. Codsiyada magangelyo ee muwaadiniinta Afghanistan ayaa kor u kacay saddex meelood meeltan iyo bishii Febraayo markii ay caddaatay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Afghanistan. In ka badan 4684 codsi ayaa la diiwaangeliyey bishii May, sida laga soo xigtay xafiiska magangelyada ee midowda Yurub. Ridwan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Dhinaca kalena Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden waxaa la filayaa in goor dhow uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka oo uu kaga hadlayo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan kadib 20 sano. Maleeshiyada Taliban ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee Kabul wax yar kadib markii ay kacday diyaaradii u dambeysay ee sidii ciidamada Mareykanka. Warbixintan ayaa wararkii ugu dambeeyey waxaa nooga diyaariyey wariyaasha V O A da Jeff Seldon, Ayas Gul iyo Nick Jane. Waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka talaadada kadib ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee ugu dambeeyey dalkaasi Afghanistan iyo soo afjaridii dagaal ee socday 20 sano oo weli Taliban awoodda siinaya. Biden ayaa hadal kooban Isniintii ku sheegay inuu si gaar ah uga hadli doono go'aankiisi ahaa inaan la kordhin joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Kabul wixii ka dambeeyey 13 Agoost oo hore u wacyimay. Toddobaadyo, Biden iyo xubnaha kale ee maamulkiisa waxay ka wada hadlayeen suurtagalnimada, sii dheeraanshiyaha iyo sii dheelitirnaanta caqabadaha iyo faa'iidooyinka ku hareeraysan howlgalkaasi ballaaran ee lagu daadguranayo muwaadiniinta Mareykanka iyo raidka Afghanistan si looga hortago khataraha amni ee la aamini karayo. Waxay ahay soo jeedin loo wada dhan yahay oo taliyaasha wadajirka iyo dhammaan taliyaasha dhulka jooga ay soo jeediyeen si loo soo afjaro howlgalkeena hawada, ayuu yiri Biden. Aragtidoodu waxay ahayd, buu yiri, in lasoo afjaro howlgalka military islamar ahaantaasina loo badbaadiyo nolosha ciidamadeenna loona sugi lahaa rajada bixitaanka raidka ee kuwa doonaya inay ka baxaan Afghanistan toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayuu raaciyey madaxweynaha Mareykanka. Kooxda Taliban waxay ballan qaaday, buu yiri, marna maan ah dunida oo idilna waxay kula xisaabtami doontaa ballanqaadyadooda, ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Go'aanka Biden ee ah inuu ku dhignaado waqtiga kama dambeysta ka bixitaanka ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan ayaa dhalaacin kala kulmay mucaaradka siyaasadeed iyo xulafada qaar. Ka bixitaanka Mareykanku wuxuu imaanayaa maalmo uun ka horisan guuradii 20-aad ee kasoo wareegatay 11 Sebtembar 2001-kii weeraradii argagixisada Mareykanku ku kalifay inuu ciidamo u diro Afghanistan si ay uga daba tagaan kooxda Al-Qaida oo la sheegay inuu qorsheysay weeraradaas iyo metediinta Taliban oo gabaadsiiyey kooxdaas. Madaxa taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaro howlgalkii Mareykanka ee Afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu qabanayay. Diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka soo daad guraynaysa ayaa hadda ka baxaysa wada Afghanistan, ayuu yiri Kenneth Frank McKenzie isagoo adeegsanaya video dhinaca online-ka joogeena xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee gobolka Florida. Waxaana intaasi ku daray in la dhameeyey dadgureynta iyo ku dhawaad 20 sano oo howlgal Mareykan oo Afghanistan uu joogay. Waa howlgalkii Osama bin Laden cadaaladda lagu horgeeyey isaga iyo qaar badan oo ka mid ah howlwadanidiisa Al-Qaacida, ayuu yiri McKenzie oo xusay in juhdiga ka baxay Mareykanku uu aad u sarreeyey. 2,461 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo dad rayid ayaa lagu dilay, in ka badan 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen inta uu howlgalladaasi socday, ayuu yiri. Isagoo ammaanay 900,000 oo ciidan oo rayid ah oo ka dagaalamayay kana shaqeynaya dalka Afghanistan. Sida laga soo xigtay xarunta taliska dhexe ee Mareykanka ee Florida, rayidkii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee ka taga Afghanistan ayaa ka duulay Kabul qiyaastii 12 saacadood ka hor duulimaadyadii ugu dambeeyey, inkastoo mas-uuliyiintu ay rajo ka qabeen in laga yaabay inay sameeyaan duulimaadyo kale ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey. Inkastoo dadgureynta military ay dhammaatay, welina waxaa jira, buu yiri, fursado ilaa iyo 200 oo Mareykan ah oo ku sugan Afghanistan ay dalkaasi uga soo bixi karayaan. Wejiga military ee howlgalkaasi waa la soo afjaray qaybta diblomaasiyadda, arrintaasi ayaa hadda bilaabmi doonta, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada qunsuliyadda ee ay siinayaan kuwa doonaya inay ka baxaan dalka Afghanistan wixii ka dambeeyey 13 Agoost. Maanta laga bilaabo waxaanu joojinay joogitaankeena diblomaasiyadda ee Kabul, waxaana howlaheena aan u wareejinaynaa Dooxa, Qatar, oo dhawaan aan si rasmi ah ugu wargelin doono xarunta Kongreeska ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo Gordon Bisnintii hadlay. Blinken ayaa sidoo kale sheegay suurtagalnimada in ay safaaradda Mareykanka ee Kabul dib u furaan, taasoo ku xirnaan doonta buu yiri sida ay Taliban u dhaqanto iyo xaaladda guud ahaan sida ay noqoto. Kooxda Taliban ayaa weydiistay dalal dhowr oo Mareykanku ka midka yahay inay ku sii hayaan ergooyin diblomaasiyadeed gudaha magaalada Kabul oo xaruntooda diblomaasiyadeedna ay sii shaqayso iyago oo xaqiijinaya ammaanka iyo ilaalinta naftooda. Hase yeeshee, Blinken waxa uu sheegay inaysan doonin war balse ay arki doonaan ficilada kooxda Taliban.
Mahadsanid kaas waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeedinaya warbixinta ay sidooda jirka u diyaariyeen wariyaasha V O A da Jeff Saldin, Ayas Guul iyo Nike Chin. Haddaba siyaabaha kala duwan ee loo arko ka bixitaanka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa wariyaheena Ibrahim Cumar Baafo wuxuu ka wareystay Xuseen Yunis oo jooga waddanka Kazakhstan dhowaana ka mid ahaa shaqaalaha ajaanibta ah ee laga soo daadgureeyay dalka Afghanistan.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. Waxaa la oran karaa waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u bariyay ka bixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul oo ay Al-Qaeda meesha ay ka saareen, isla markaana dhaqan celinay ku sameeyeen Taliban. Marka aad eegto dhanka Talibanku, waxay iyagu aaminsan yihiin inay iyagu 20 sanadood halgan ay ku jireen kadib inay ka guuleysteen ajnabigii kusoo duulay waddankana inay ka saareen oo weliba ay xoog kaga saareen
jawiga magaalada Kabul xalay. Sidee buu ahaa marka
waddanka Afghanistan, gaar ahaan magaalada Kabul xalay, waxaa ka dhacay dabaaldeg oo ay hormuud ka ahaayeen madaxda iyo hogaamiyeyaasha Taalibaanka. Ciidamada commandoska ee loo yaqaan Badri waxay islamarkiiba la wareegeen Malaarka, halkaas oo ay dhoolatus iyo kormeerba indaba ay ka sameeyeen.
Ciidamada commandoska oo ee Taalibaan markii ay galeen garoonku maxay kala kulmeen?
Dayaaradii u dambeysay markii ay ka duushay Madaarka Xamiid Karzai saqdii dhexe daqiiqad ka hor, waxaa islamarkiiba meesha la wareegay ciidanka commandoska ee ka tirsan Taliban oo iyagoo loo yaqaano Badri. Waxaana meesha yimi afhayeenka Taliban iyo qaar ka mid a madaxdooda, kuwaasoo kormeer ku sameeyey qaar ka mid a dayaaradaha qumaatiga u kaca oo ay Mareykanku maalmihii u dambeeyey isticmaalayeen, kuwaasoo sida muuqata la awoodtiray amaba cilado loo geystay si aan mar dambe loo isticmaalin. Taliban iminka ahmiyadda koowaad waxay siinayaan sida madaarka ay la wareegeen ay shaqadiisii dib ay u soo celin lahaayeen, dayaaradaha commercialka in lagu qanciyo waddanka inay yimaadaan oo ay ka howlgalaan waxaa ka horeeya in imkaaniyaadkii airborka lasoo celiyo, qalabkii la burburiyey oo dhanka logisticada iyo maamulka iyo amniga intaba dib loo sameeyo. Marka Taliban waxay sheegeen inay taageero weydiisteen dowladaha Qatar iyo Turkiga, kuwaas oo ay ka sugayaan taageero dhanka logistikada ah iyo dhanka farsamada inay ka siiyaan sidii airborka dib loogu soo celin lahaa shaqadiisa.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe maxay isku raaceen arinta Taliban shirkoodii New York?
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa ay isku raaceen si aqlabiyada marka laga reebo dowladaha Ruushka iyo Shiinaha iyagu ka aamusay, laakiin 13 dowladood ee kale waxay si guud ay isku raaceen in Taliban lagu khasbo in la sameeyo marin ay mari karaan dadkii looga soo tagay meesha oo iyagu awoodi waayey inay gaaraan airborka markii ay socotay shaqadii ama howlgalkii daadgureynta. Marka dadkaasi in loo sameeyo marin iyagu ay dalka kaga baxaan amba dhanka hawada ha ahaato ama dhanka dhulkaba ha ahaatee.
Ugu dambeyn, Dr. Xuseen, 10 nooc ayaa laga baran karaa Afghanistan.
Casharka ugu muhiimsan ee laga baran karo waxa weeyaan dal inaanu dowlad iyo dal ku noqon karayn, yacni in amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay ku tiirsanaato dowlado shisheeye. Waddanka Afghanistan 20 sanad waxaa joogay kumanaan kun oo askari oo ka kala socda dowladaha adduunka ugu quwadda badan leh. Ugu dambeynna qaabkii ay dalka kaga baxeen waynu aragnay. Casharka labaad ee laga baran karo waxa weeyaan dowladaha reer galbeedku inaanay dimuqraadiyadda iyagu ay aaminsan yihiin iyo mabaadiida iyagu ay aaminsan yihiin inaanay dalna aanay ku khasbi karayn. Maanta waynu ognahay 20 sanood kadib أفغانستان كبحثت عي كبحيا مريكانكو سدا عي دد بدن أي وحيهين مدحدة مريكانكا مدحدة هراء يكو أمك تشوغب ويسكو ديان هنا يهو عي ددك كداد عيان إن هورغل كاسي أقول إستي لكن ددك إن أرغراتك أح في ددك واح تحليل ينتبع وحي آمين سيهين إن دقال كاسي هو أها مد يعني قاب إن دلعان وكسو دي ووحان خستهراء هين ألغا دحلين سيدو كلا إن حوغدي شلع عي دلك كسارين طالبان أيوة يوي مادين إن أي ماشي كسهران أي بابعين عربتران ما أنت واحد دلك كبحين إيجو وحوجة جاسي أي مدارك دبده يكشوفان أو طالبان قاعد دعوانا يان
كسوحة وها حسين يونس أو كم ذها شقاله هي ذها عالم جاي دوان لقصود داد جري دلك أفغانستان حتى نقصون كسقستان وحقو رمي وريه إن إبراهيم عمر ضافو habe wanaagsan meel rubad niga dhigaysanaysan fadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland ee maanta yeeshanaya waxay ugu yeereen hay'adda shaqaalaha dawladda si ay wax uga weydiyaan xeerka shaqaalaha dawladda warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyeena Qadir Maxamed Akulle
fadhiga maanta uu gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha goluhu waxay su'aalo ku weydiyeen isla markaana u yeereen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe oo ay weheliyeen qaar ka mid ah la taliyaasha sharciiga ee hay'addaasi ugu horeyn gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in ujeedada loogu yeeray hay'adda shaqaalaha dawladda mas'uuliyintoodu ay tahay iyadoo xeerka golaha wakiilada horyaalay guurta ka soo noqday uu yahay xeerka hay'adda shaqaalaha dawladda kaas oo xeerka goluhu uu dood ka bilaabi doono xaqna loo siiyay mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladdu in ka hor intaanu goluhu gudagelin doodiisa in iyaga la dhageysto taas oo maanta inta badan ay hadalka qaateen mas'uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dawladda ugu horeeya gudoomiye Farxaan Aadan Haybe
arrinta iyadoo aan kaleba ka soo bixin waxaan u yeeray gudoomiye hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisa iyo la tareeyashada sharci oo noo fadhiya inoona soo geli doona marka ay hawshan qowla yaro ku horeeyo xogaya guud inoo sheego maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerka maadaama aynu inagu xeerka ka dhignay xeer aan horey inoo soo marin ay doodoodii xaq leeyihiin xaqoodii iyaga aynu siino xildhibaanadoodu xaqiiqay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiinayaan
su'aalaha la weydiiyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaa ka mid ahayd xogayaasha dawladaha hoose oo markii ugu horeysay xeerku qorayo in shaqaalaha dawladeed laga qaato gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'addaasi oo ka jawaabay su'aalahaasina waxay yiraahdeen sida laga warqabo xeerkan ayaa waxa uu ka mid ahaa laba xeer oo ka soo noqday golaha guurta ee Soomaaliland kuwaasi oo hore aqalkii hore ee golaha wakiiladu ee muddadoodu dhamaatay ay u ansixiyeen uguna gudbiyeen golaha guurtida balse golaha guurtidu ay kaabis iyo wax ka beddel ku soo sameeyeen Qadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
duufaanta ciidda ayaa qasaare badan gaarsiisay qaybo ka mid ah gobolka Koonfur Bari ee dalka Mareykanka gobolada ay waxyeelada gaarsiisay duufaanta ciidda waxaa ka mid ah gobolka Louisiana oo dadkii deganaa badankooda lagu amray inay isaga baxaan hadaba dadka barakacay waxaa ku jira Cabdiqaadir Haaji Ciise Almis oo muddo 34 sano ah deganaa magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana Maxamed Cabdi Xasan Sandere ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey meesha uu hadda ku sugan yahay
hadda waxaan ku suganahay magaalada ku taala Texas oo la yiraahdo Galveston Texas
goorma timid
haddii ni 19 kii iyo xogaba soo galay magaalada soo galay
waan gartay marka waxa magaaladiini New Orleans ee gobolka Louisiana idinka keenay waa duufaankii weynaa ee Ida bal sawir naga sii sida xaalku ah
walaahi de Ida waxay ahayd horta Gulf Coast ka ama meesha aan ku noolahay state of Louisiana wuxuu qayb ka yahay شنطة استيد كحيران بلايقا اما بدا اللاني غوشن كقيبتي سليلا هذا غولف كوست اما غولف اوف مكسيكو انت ليلا هذا هو اناقا يو فلوريدا يو ألاباما يو ميسيسيبي يو تكساس شنطة استيد بوحا كحيران بلايقا وين بدا كصوبة مركا عائلة وحا كميدا حايد سنة الوالبة وحا كرا وحا لو يقانو سيزن كي اما وقتكي هاريكين تهاريك دما إلاح وقتكا سوحو بلعب ما بيش جون سنة الوالبة كو دي دا وحونا سيزن كاسي سعودا اما وقتكا سي حل كاسي سعودا إلا أكتوبر مركا وقتيا دا اي بيو كلو ليهين اما هو دا دو كلو شهي او جولاي او اغس كميد ليهين ايا وحاكو صوب بيقما دو فاندا حوق لي حوق بدن لي سادو سعطابا محمد الوحاوي كوني سجال لغدي كوني شنتي أو مالنتي شلاي أو كلا أحد سجالي لو أتكي بشي أغس وحساس أو كلا أروق عرضي ومجال هذا مجسات كثيرين بعشي لورين شلي أو نعلي سنة كي لغدي كوني شنتي بشي أغس سجالي لو أتكي زي تنو حي أحد لسه تبون جوردي أيه لو حي كسب بيجن تلسه تبون جوردي بشي أغس سجالي لو أتكي زي لغدي كوني كودي ليه تبون سنة كدب كثيرين مركب نشأ مجال كحسي
وان قصي مركب الواحد صور نقصي ساعة مركي لذين أمري إن تكب حذان مارنتي حدي سدو حالكو
حالكو ذاتكو إيريا ذو قد بيوك حسنايد انت بذان انت أنا نقال لنا أمري المقالة الوين أنا نقود دقنها ومقالة الوين استيت كان دقنها مقالوين آدو قفر فربضان أو قدو بالله يسارا أما بيها سارا أو يوغو أم بروتكشن لحينا أما لحي وحكا الدفاعة أي مركو رأى أمرك لغو أمري إذا سيدك دقا وقب حان area ay ku nool yihiin dad ilaa 2 milyan oo qof dhan ay saameyn ku yeelatay marka dadkii tuulooyinka joogay ama magaalooyinka yaryar joogay dadna waxa go'aansadeen inay joogaan ay ka sugaan ilaahay beegsadaan dadna way ka baxeen anaga marka xaafada anigu aan deganahay oo qayb ka magaalada New Orleans waxa laga dhigay mandatory waxa laga dhigay qasab degdeg in dadku uga baxaan habeenkii jimcihi waqti dambe ayaa presidentiga ama of dumar oo madaxweynaha xaafadan deganahay ku dhawaaqay magaalada New Orleans mayorkeedu wuxuu yidhi waqti badan ma hayno marka dadku volunteer ha u baxaan waxay kala ahaayeen bixitaan qasaba oo dadka leeyahay degdeg u baxa iyo bixitaan ahaa doorashada idinka ala dadka marka magaalada inteeda badan ee weyni waxay ku xidhnay dadka leeyahay idinka doorashada leh dad badan baa runtii ku xadlimay oo magaaladii aan ka bixin iyagoo qaatay choice-ka ama doortay doorashada inay iska joogaana marka dad badan baa go'doon ku ah magaaladii hadda oo wali ka bixin oo ka dhamaan actually xaaftay idin qaaraba maantada inuu baxay maantada inuu chance yar inay baxaan markii nalkii ka tagay ee bii ka tageen bii ma soo gelin magaalada laakiin wax kasto oo accessible ahaa oo lagu noolaan kareeyay nolosha daruuri ahaa oo nalku koob ka ahaa bii laba ka ahaayeen wixii way go'een waxa magaalada dhex yaala sidaan wararka ku hayo geedo fara badan oo baahsi daadisay waxa magaalada dhex yaala policy iyo wayradi nalka ama dabka korontada bixinayay oo lagu kusoo daatay guriyo badan waxa ka daatay sidaan wararka ku hayo roof ya masaqafii ayaa ka daatay marka anagu nasiib wanaag dadkii weska ama u soo baxay galbeedka magaalada oo xagga Texas u soo dhaqaaqay baan ka mid ahay waxa nagu qaadatay hadda halkaan joogni halkaan ka nimid waxa ay isu jiraan 400 oo wax yar oo mile waxa nagu qaadatay 12 saacadood meesha ku iman karaa 5 saac ama 4 saac inaan dabada soo qabsano oo tayar ku la rogo waxa nagu qaadatay inaan ka soo baxno magaalada shanti iyo barki galabnimo sabtidii shalay xal ahayd 12kii aan ku soo beegano meeshan hadda joogno intaa waan soo soconay
waan gartay gabal waxaad sawir guud naga siisaa meeshad hadda degan tahay iyo sida xaaladu ay tahay
wallahi meeshan hadda degan tahay horta waa magaalo degan iyada lafteedu biyahaas ay ku dul taalaa oo qaybta Texas ka mid ah waa island oo kale waa jasiirad oo kale magaalada hadda anigu jooga Galveston oo biyaha hadda anigu halkaan deganahay hotelkan deganahay biyuhu waxa ii jiraan laba block ay jiraan badi waa magaalada degan laakiin dad fara badan oo aad u fara badan oo kasoo cararay state-keyga saddex magaalo xoog looga soo baxay dhinacan weeska aanan u ka imid magaalada Baton Rouge leeyda magaalada Lafayette leeyda afar magaalo iyo Lake Charles afartaa magaalo waa laga soo qaxay dadku way kasoo baxeen dadkii markaa waxay u soo maanta waxaa buuxa Houston iyo Galveston iyo area-deedan 2 milyan oo dheeraad ah dad ah ama kaba badan ba 2 milyan iyo bad noqon kara ayaana waaxigan maanta soo galay oo aan ahayn dadkii meesha ku noolaa laakiin barakacayo dabaysha soo dhaqaaq marka hotelkan anigu hadda joogay xaafada meesha degan ay dad badan oo ka yimid state kayaga ma arag laakiin license plate-da marka aad eegto parking lot-ka aad deganayso gaariga waxaad arkaysaa license plate-yo badan oo Louisiana ah halkaas badan baa ka soo qaxay
waan gartay goorma ayaa laga yaabaa inaad ku noqotaan magaaladini
maxamed waxa ku xiran tahay horta waxaan daawaday governorka ama gudoomiyaha gobolka iyagoo maanta hadlaya oo amar lagu bixiyay oo madaxweynaha Mareykanka ku amray shan kun oo ciidamada national guardka la yiraahdo in loo diro state-ka iyaga khaasatan meelaha magaalooyinka yaryar ee aad ugu dhacday waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee annaga 900 mile 100 mile loo jiray waxay dabayshu ku dhacday iyadoo 100 iyo 100 mile saacadii ku socota macnihii wax kastoo hor ka hor yimid oo horteeda ahaa hadday tahay guri dhisan hadday tahay gaari meel yar hadday tahay geedo hadday tahay wax kastoo structure oo taagna dhulkay dhigtay magaalooyinka 100 iyo 100 mile iyadoo ku socota waa markii labaad ee 100 iyo 100 markii saddexaad taariikhda 100 iyo 100 iyadoo ku socota dabayshaasi la arko dhulka kusoo dhacdo marka dadkaasi way ku leexdeen halka dhimashada hal qof baa weli la sheego geed ku dul dhacay guri uu deganaa geed ku dul dhacay laakiin assessment baa lagu jiraa waxaa lagu jiraa qiyaasid weli lama gaarin dhulka qaarkii marka ciidamada national guardka ah oo shan kun ah oo lagu amray inay galaan ay dadka caawiyaan iyo Mareykanka ugu yaraan ilaa 40 state oo iyaguna ka caawin doona korontadan iyo waayradan iyo dhulkan baabaay inay dib u dhisaan ayaa iyaguna xagga ku soo wajahan oo soo socda xagga state-kayga aadaya
kaas waxa uu Cabdiqaadir Xaaj Ciise Almis oo u warramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandheer
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah daraasad lagu sameeyay helitaanka nolosha aasaasiga u ah aadanaha oo ay dhibaato xoogan ku qabaan qoysaska barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn aynu ku horeynaa helitaanka nolosha aasaasiga u ah aadanaha ay dhibaato xoogan xilligan ku qabaan qoysaska barakacayaasha ah sida lagu ogaaday daraasad ay xaaladda barakacayaasha ka samaysay hay-adda Al-Qalam oo ah xarun cilmi baaris ku samaysa arrimaha bulshada warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
haweenka iyo caruurta oo ah kuwa ugu nugul ayaa ugu badan dadka ku barakacay gudaha dalka waana kuwa aan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida lagu ogaaday daraasad ay sameysay hay-adda Al-Qalam oo ah xarun cilmi baaris ku eegta arrimaha bulshada ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho hay-addan cilmi baarista oo dhowr jeer booqatay xeryaha barakaca ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in dadkaasi ay dhibaato kala kulmayaan dhinac kasta oo ka mid a nolosha waxaana ugu daran ayay leeyihiin dhinaca caafimaadka sida uu sheegayo madaxa hay-addaasi Doctor Shaafic Shariif Maxamed
aniga ka xorun ahaan waxa aan diirada saarayna waxa ay tahay dadka dhibaatada ee qabaan bal inaan ogaano aan daraasada ka sameyno soo marka daraasada waxaan kusoo ogaanay dadkan inaysan haysanin waxyaabihii aasaaska u ahaa nolosha bini-aadanka taasoo keeni karta marka haddii aan hadda laga caawin dadkan ama aysan helin gurmad bini-aadanimo inuu imaan karto cuduro inay meesha ka dilaacaan inay ku dhacdo maxallaha maadaama mas-uuliyihii xataa ay ku yaryihiin inaysan haysanin qalabkii aan sheegno aha mosquito netka ama waxay ugu xallahayeen taasoo laga yaabo marka duumo ama malaria inay meesha ka dilaacdo inuu daacuun uu ka dhaca meesha waa laga yaabaa marka guud ahaan xarunteena waxa ay meesha kusoo aragtay waa dhibaatooyinka ay kasoo qaxeen ama dhibaatooyinka ay kasoo xareen ee mid la mid ah inay marka laga soo tago in ay maxallaha dhibaatooyin bini-aadanimo oo la xiriirto caafimaadka cuntada iyo ilmihii caruurta yara aan waxbarasho aan haysanin oo iskuulladii meesha ama dugsiyadu ku yaalo aan ku filnayn waalidiintu aan qarashaad aan haysanin dadka soo xarana inta badan waa caruur iyo hooyooyin waana dadka ugu nugul ee dhibaatada ay gaari karto marka waa xaqiiqdii waxa ay xarunteena soo aragtay wax aad u weyn oo u baahan in dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan hooyadii dhalaanka in wax laga qabto dabcan guryaha markay soo dhow yihiin hadii oo cudurrada qaarkood meesha ay ka dilaacaan si fudud ay dadka isugu gudbin karaan sida jadeecada kalaar inoo ka dilaaca laga yaaba sidoo kale waxa suurtagal ah hadii uu dib ka dhaco kale iyana dadkeeda maadaama dadkan ay dad ay soo barakacay yihiin aysan haysanin wax ay dib ay ku shitaan waxa laga yaaba inay isticmaalaan qoryo oo xaabe ay soo gurteen taasna waxay ka dhigin kartaa dib hadduu meesha ku dhasho waxa laga yaaba inuu dadmis uu san gaari karin magaalada banaankeeda ay tahay soo marka ay musiibo oo bini'aadnimo oo weyn inay meesha ka dhacdo marka guud ahaan xogta aan hayno qalam ahaan waxayna tusaysaa in dadkii hadii aan lahayd xaq guryaha hadii aan lahayd xaq musqulaha hadii aan lahayd xaq caafimaadka hadii aan lahayd xaq waxbarashada hadii aan lahayd xaq nafaqada caruurta dhamaan in dhinac waliba ay dadkan ay kaliitaan dadkii intii aan wareysanayna waxa ay noo sheegeen in qaarkood ay muddo wax la'aan ay ahaayeen caruurta wax ay siiyaan aysan haysanin caanihii ay macnaha caruurtii oo aysan haysanin wax ay ku quudiyaan hooyadii oo macnaha aanan awoodin xataa cunugeed inay naas ka siiso iidii oo markaas aanan haysanin macnaha ida naftirkeeda ama faqa aan haysanin marka caruurtii oo waxba aan haysanin waalidiintu aan waxba aan haysanin marka guud ahaan dadkan heerka wax la'aan waxay gaarsiisan tahay heer oo aad u sareeyo marka loo fiirsho ama dadka inta ay noo sheegeen qaarkoodna ay noo sheegeen ay soo dawarsadaan oo gawaarida jidiska taagan ay tagaan qaarkood masaajid ay kasoo dawarsadaan dhaxanta hadda jirta ama roobkan ay ugu sii daran tahay
xubnaha ka socday hay-adda cilmi baarista ku samaysay xaaladda dadka barakacyaasha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay qabaan haweenka uurka leh kuwaasoo aan heli karin xarun ka shaqeysa baxnaaninta hooyada iyo dhallaanka
xaqiiqdii intii aan ku guda jirnay xog aruurintii aan u tagnaa xarooyinka barakacyaasha ee magaalada Muqdisho banaankeeda waxaan ku aragnay ilaa iyo in ka badan saddex haween ah oo markaas dhowaan umulay oo ayaga oo markaas bilo dhammaystay soo muddo badan soo socday intii ay jidka ay kusoo jiraan ay kusoo rafaadeen qaarkood waxaan ula sheegay inay dhowr jir ama suuxeen ama xataa ilaa isku dhintaan hooyadii caruurtii la gaaray waxaan ognahay Soomaaliya inay ku jirto wadamada caalamka ugu dhimashada caruurta dhallaanka badan leh tiyo ay jirta haddana dhibaatooyinkan oo kale marka ay dhacaan dadku waa ay kaga sii dartaa marka waxyaabaha aan meesha aan ku soo aragnaa xukuurinteena aan ku ogaana waxa ay tahay in hooyooyinkii ay waayeen cid umaliso haddii ahaan lahayd isbitaal haddii ahaan lahayd xataa dad qabiiru ah markaas ay dhacday in la raadiyo oo hooyooyin kale oo hore usoo dhali jiray qaarkood noola sheegay sakiin aan markaas hore loo isticmaalay ooba laga yaaba qaarkood in waxyaabahaas ay jeermis u keenaan soo marka in dadkaas lagu umuliyo xitaa qalab aan sterilizer ama aan nadiif ahayn taas oo u keeni karto hooyada iyo dhallaanka dhibaato weyn
ugu dambeyntii waxyaabaha cudurrada faafa ay ugu nugul yihiin dadka barakacyaasha ayaan weydiiyey Dr. Mukhtar Maxamed Mahad oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunadaasi waxana uu xusay inay ugu wacan tahay baahida iyo sixada goobaha ay ku nool yihiin oo ah mid aad u liidata
dhibaato fara badan baa haysata dadka Soomaaliyeed oo gaar ahaan barakacyaasha guud ahaanba sidoodaba dhinaca caafimaadka dhibaato fara badan baa ka haysata dadka barakacyaashana way ka sii xag jiraan deegaan fiican ma haystaan musqulo ma haystaan biyo ma haystaan nolol wanaagsan ma haystaan xarumo caafimaad iyo mutaqaanaa tiimam caafimaad iyo dhakhaatiir daryeela ma haystaan yaan dhinac walba dadkaasi aad bay uga dhibaataysan yihiin meelaha ay degan yihiin marka aad aragto si dhibirbi cudurada isugu gudbin karaan nooc dooniba ha noqdaan cudurada ugu fara cudurada faafa oo dhan way isugu gudbin karaan ilaahay ma keeno hadda hadii uu cudurada kalooraha iyo shubanka oo kale iyo kulli way wada kala qaadayaan gooryaanada dhibaatooyinka ugu badanna dadka Soomaaliyeed guud ahaanba waxa mushkiladda ku haya waa cudurro waaweyn maaha waa wax parasitiska la yidhaahdo malaariyada iyo gooryaanada iyo balhaarjiyada iyo waxaas weeye cudurrada noocaas waxaa soo raaca bakteriyooyinka oo salmonellosiska iyo brucellosiska oo tyborka loo yaqaano ama tifo uga afka konfurka sideedaba qofka marka ay wax oo suu taqdiya ama militration la yidhaahdo uu ku dhaco wuu nuglaanayaa qofku cudur yar uma adkaysan karayo waxa weeye marku qofku baahan yahay uu aada u baahan yahayna waxa weeye wax cabitaan badan iyo raashin badan midna lama siin karo maqaadin wax lagu siiyo weeye qofka siyar loo siiyo oo muddo haddana daqiiqado oo muddo la sugo oo si dad waxaa jira caafimaad tiimamka caafimaadka oo loo toobaray sida dadka macluuleysan loo siiyo wax oo loo siiyo sida ay u degayaan waxaan in laga wacyigeliyo waa in loo sameeyaa mid bana gruubyo caafimaada oo wacyigelinaya dadkan oo wax siinaya oo daweynayana kii bukooda mar walbana kontroolaya waa in maamulo fiican loo sameeyo sida ay hadda ku jiraan si lagu fiirsan kara ma aha waxa weeye aad baad wax xanuunsanaysaa saraha run markaan aan ka hadalno dadka dhibaato fara badan baa haysata waayo qofkaas baahan oo meesha qoraxda jooga dushana qoraxdii baa kaga dhacaya hoostiina hadduu roob yimaado dadkii baa ka maraya meel uu mas-uul male dumar iyo ilmo yar iyo mid walba meel ay galaan male biyo iyo qasarado meel ay wax ka shubtaan male raashin ma haystaan cunno ma haystaan google ma haystaan wax loo adkaysan kara maaho wax aad looga danqado
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho kana dhigisteyaal waxaan idiin soo qabanayaa codka Cabdiqaadir Kaski.
I'm not ولي برنامج كتبت نلاش شيء دقي سيالله صعنة سنة عتنة كينيا. واسديح على دادك قحطي وكوه مجال دا نيروبي يدلك كينيا. هذا بقى أركم إذا قحطي دا سومالي دا نيروبي أيام ميكروفون كوه حلا ده مرتي. وريا في وي مجال دا سي انتصار صالح حسين.
داد بدن قحطي أيكون المجال دا نيروبي كوه سوق الديوانجشن. هيدها قحطي جاي حفيصة كله مجال دا نيروبي. سدوا كله وحجرة. داد يجو كي من حريها كاكوما. noloshooda ayayna ku maareeyaan magaalada Nairobi iyagoo ka dhursugaya hay'adaha qaxootiga isla markaana doonaya in dib u dejin ay ka helaan wadamada saddexaad hadaba sidee ayay noloshooda ku maareeyaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku nool magaalada Nairobi ayaan la dhaxmaray mikrofoonka si aan wax uga weydiiyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale caqabadaha haysta dadka qaxootiga ah
assalaamu alaykum magacay waa maxamed abdul qaxootiga aan waxaan ka tirsanahay walaale qaxootiga waxaan ka tirsanahay 14 sano ayaan ka tirsanahay qaxootiga xarada qaxootiga walaale nolosheedu waa iska noocyo badan tahay waa dhowr arrimood oo qaybsata marka laga hadlayo xarada qaxootiga ka kuma xagga nolosha xagga amniga marka nolosha kale laga hadlayo xagga amniga xagga waxbarashada xagga biyaasmaadka biyaalaanta facilities ka u baahan yahay dadka qaxootiga ku nool oo dhan qaxootiga waxbarashadiisu waa iska xiraq qaxooti weeye waa garan ka dhaa waga caafimaadka hadii aan kaga hadlo caafimaadkaasna waa iska hooseeya aad uma fiican caafimaadkeedu dad baa hooyo iyo dhallaanka iyo caruurta kuwaas oo kale way ka liitaan dhankaas kale way ka liidanaa qaxootiga caafimaad ahaan waa gobolada kenya oo kale lama tartami ka dhaan leeyahay
waxaa la aramay maxamed axmed wadanka kenya waxaa soo galay labada kun laakiin inta waxa galay 2006 kii galay maxaa lahaayo laakiin aniga markaas ma aan guursanin oo waxba igu xujeeyeen labada kun iyo toddobadii maxaa lahaayo inta si fiican aan ka diwaan geliyay yacni markaas labada kun toddobadii aan la guursaday walaal dhalay markaas maxaa lahaayo sifii aan iyo inta aan sharci iyo wax process iyo dunyo ii furan
magacaygu waxa waaya Aamina Cali waxaan ahay qaxootiga ku nool Nairobi waxaan joogaa Nairobi baka qaxootiga aan ka tirsannahay aniga hooyadeeda waa iska xamaalanaa dadka barbaraha fadhiisanahay oo barbaraha ka shaqeysto badanaa hooyo xaafadii joogta aniga inta joogo barbaraha ka shaqeeyo ka xamaashto waxa xaraasho qaxootinimada waxaan ku jiray kutoka anoo yar ilaa hadda 20 sano jira stiil qaxootinimada ku jira
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool wadanka Kenya qaas ahaan magaalada Nairobi wadankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008 ayaan wadankan soo galay markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga intaas ayaan ku noolaa sababaha wadankan na keenayna cid walba waa i fahmi kartaa waana xagga amniga ah arrimaha xagga amniga ah ayay tahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin amni waa ku haysanaa horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaabo yar yar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah
qadir xasan qadir ayaa leedahay aniga waxaan u shaqeeyaa dadka ku fiitiyada oo Nairobi degan dadkaasna waxa u qoraa arjiyada iyo waxa aan qoraa iyo cases-ka iyo waxa ay u baahan yihiin oo qoraa dadka oo appeal kala soo siiyo sidii Mareykan oo kale rejecti markay soo siiyaan dadka waxay leeyeen in appeal soo qorto ee Englishna lagu soo qoro marka aniga luqadda Soomaaligaan bedelaa aan English ka dhigaa marka inta shaqooyinka san qabtaa
Abduqaadir adiga laftaada ma qaxooti ayaa tahay ma soo kiyaan
aniga qaxooti aan ahay qaxooti 1997 kan soo galay ilaa hadda qaxooti aan ahay
intisaar saal Hussein VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Buluug.
ku bilaabay dhageystayaal wadahadaladii u dhexeeyay kooxaha PSG iyo Real Madrid ee la xiriiray beeca ciyaaryahanka Kylian Mbappe ayaa hakad ku jira sida ay la wareediyay u xaqiijiyeen ESPN. Madrid ayaa PSG u soo bandhigtay ku dhawaad 190 milyan oo lacagta euro ah Khamiistii la soo dhaafay si ay Mbappe ula saxiixato. Waxaana Real Madrid laba jeer ay kordhisay qiimaha lacageed ee ay ku raadinaysaa laacadkan. Wararka ayaa intaas ku daraya in kooxda PSG aysan ka soo jawaabin dalabaadkaas isla markaasna aysan ogolaan doonin inay lacagtaasi ku iibiso Mbappe. Arrintan ayaa ka dhigan in ciyaaryahan Mbappe uu sii joogi doono kooxdiisa PSG xilli ciyaareedkan, gaar ahaan haddii PSG aysan la soo saxiixan karin beddelkiisa inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Ela wareeda ayaa sheegaya in Madrid ay doonayso inay kooxda PSG cadaadis ku saarto, iyadoo dhinaca kalena wararka intaasi ku dareen inay soo jeediso inay ka baxdo wada hadalladan. Ciyaaryahankan ayaa shaqsiin doonaya inuu u wareego Madrid, waxaana iska indhatiray dhowr jeer oo hore inuu u kordhiyo qandaraaska uu kula joogi lahaa kooxdiisa, kaasoo uga yimid madaxda PSG. Wuxuu PSG u sheegay in haddii uu sii joogayo aanu saxiixi doonin heshiis cusub, isla markaana uu si xor ah uga tagi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa xagaaga soo socda. Real Madrid ayaa dhinaca kale qarka u saaran in 18 jirka reer Faransa Eduardo Camavinga ay kala soo wareegtay kooxda Rennes, iyadoo ku soo iibsanaysa adduun lacageed oo dhan 30 milyan oo lacagta euro ah, sida ay xaqiijiyeen ila wareedii u dhow garoonka Santiago Bernabeu. Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee labada dal ee Spain iyo Faransiiska ayaa xirmaya caawa oo talaada, iyadoo ila ku dhadhow kooxda La Liga ay sheegayaan inay dhici karaan wax kasta oo suurtagal ka ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Madrid ayaa muddo dheer raadinaysay ciyaaryahan Mbappe, iyadoo gudoomiyaha Real Madrid Florentino Perez uu jeclaan lahaa in ciyaaryahankan uu hogaamiyo weerarka kooxdiisa. Ugu dambeyntiina dhageystayaal, kooxda Arsenal ayaa ka baxday heshiiskii uu kula joogay laacodkeeda khadka dhexe William de Santos oo u dhashay waddanka Brazil. Xiddiga reer Brazil ayaa ku soo biiray kooxda Arsenal bishii Oktoobar ee sanadkii hore, isagoo ka yimid dhinaca kale ee magaalada London ee Chelsea, wuxuuna u saftay 37 kulan intii uu joogay xilli ciyaareedkii hore. William ayaa qandaraaskiisa waxaa ka dhimanaa muddo 2 sanadood ah, iyadoo wadahadalana uu kula jiray Arsenal maalmihii lasoo dhaafay. Wuxuuna ku biiri doonaa kooxdii uu kasoo bilaabay xirfadiisa ciyaareed ee Corinthians ee waddanka Brazil. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Gabagabadii barnaamijka tubta inagu ku sii saqayna, markana waxaan idiin soo qabanayaa heesta Amore ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. barnaamijkii tubta nolosha ee gudahaan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.